possible to create a human Zeebor by using waves of a determined frequency on the brain.
Maybe you want to go into space because there's science to learn.
Vesolju na milijarde planetov, ki so tako ali drugače malo podobni naši Zemlji. Kar pomeni, da je prostor prihodnosti za človeštvo neskončen.
Od filozofije preko kvantne mehanike, do mehanike, do gradbeništva in vse vmes, elektrika.
No, I don't want to go on listening to this. This can't be scientific.
What science can do, will do.
ZOFA. Novice iz sveta znanosti. Okoljska kriza, kriza s cepivi in kriza duha. V torek so člani in članice Gibanja Mladi za podnebno pravičnost v nadaljevanju MZPP v prostorih na Igriški ulici v Ljubljani organizirali razpravo na temo zelenega prehoda in podnebnih sprememb. V razpravi sta sodelovala minister za infrastrukturo Bojan Kumer in minister za okolje in prostor Uroš Brežan, oba iz stranke Gibanje Svoboda. Na dogodku se je zvrstilo kar nekaj zahtev in predlogov aktivistk in aktivistov. Med drugim so oba ministra pozvali k ustanovitvi organizacijskega telesa v vladi, ki bi presojalo vplive sprejetih zakonov in strategij na podnebje in biodiverziteto. V nadaljevanju so podali še predlog za zaščito vsaj 30% ekosistemov. Vzpostavitev zavarovanih območij je sicer eden od ukrepov varstva narave. Ta ekosisteme zaščiti in vsaj omeji njihovo rabo in poseganje vanje. Brežan jasnega odgovora na vprašanje, ali podpira širitev zavarovanih območij na 30%, ni podal. Kumer pa komentira.
To pomeni iz 3% na 30%. Mi smo rabili ogromno leto, smo prelezli na 3%. Zdaj bi mi želeli pa v enem mandatu krepiti na
30%.
V dveh mandatih. Mi smo prišli pa v 100 letih, pa ne vem koliko letih. Mislim, smer obeh najih ministrov, ki si bomo prizadevali, da ministrstvo bo, da se to nadaljuje, da se ščiti, da se ohranja naravo, da so tako znani naravni viri, ampak jaz smatram besedo naravni viri v pozitivnem smislu, narava, les, voda predvsem, ne? To moramo premeniti, to moramo, to bogatstvo moramo absolutno z vsemi možnimi mehanizmi ščititi. Zdaj, ekosistemi širitev, tako kot je že minister povedal, nisem takšen strokovnjak, da vedel, kaj to zadej.
Na dogodku so naslovili tudi regulacijo rek, natančneje rečne ovire. Tako Kumer kot Brežan sta se strinjala, da je ovire, kot so dotrajani mostovi in jezovi, smiselno odstraniti. Vendar pa Kumer opozarja, da vseh stvari, ki smo jih v zgodovini počeli, ne moremo odpraviti z danes na jutri. Na vprašanje o hidroelektrarnah nista podala konkretnih odgovorov. Navajata, da kot so zapisali v koalicijski pogodbi, teh na Muri ne bodo gradili. Smiselnost umeščanja hidroelektrarn na srednji Savi pa bo nujno natančno presoditi. Gradnja na Soči po Brežanovih besedah ne pride v poštev. Velik okoljski onesnaževalec so tudi termoelektrarne. Član gibanja Izidor Osten Ožbolt je opozoril na podnebne in ekonomske razloge, ki jasno nakazujejo na smiselnost čimprejšnjega zaprtja termoelektrarne Šoštan.
Torej v bistvu pri termoelektrarni Šoštan, ki kuri premog, so podnebni in ekonomski razlogi na strani tega, da se bo pač zaprl TEŠ leta 2030 oziroma še prej. Pri podnebju, zakaj, to sploh ni vprašanje, vsi vemo, da je to najbolj odlično intenzivni vir energije, in iz te perspektive ga moramo zapreti čim prej. Pri ekonomskih razlogih, ki kaže, da je smiselno zapreti 2030 ali še prej, sta pa dva razloga. Prvo stroškovne cene, če mi gremo računati stroškovne cene TEŠ in pa drugih primerljivih postrojenj leta 2028, vidimo, da ima TEŠ višjo stroškovno ceno, kakor sonce, veter, plinsko-parne turbine, recimo leta 2028 in tako naprej. Lahko gremo na plin, kakor vemo, plin recimo po 26-27 lahko diverzificiramo že uvoz, pri plinu je potreba, da ga zamenjamo nekje leta 2035 za zelenim vodikom, ker to še zmeri oglično intenzivan vir, sicer manj kot premog. Tako da, stroškovne cene nam kažejo smiselno je pred 2.30 zapirati. In tudi drugi vidik, če pogledamo, kakve so razmere na borzah, vidimo, da bo TEŠ leta 28 produciral približno nekaj 80 milijonov evrov minusa. In se postavlja vprašanje, je res smiselno financirati TEŠ, ki nam pač uničuje.
V MZPP so opozorili še na tranzicijo, ki bo doletela rudarske delavce v Šaleški dolini ob zaprtju rudnika v Velenju. Poleg zagotovljenih novih delovnih mest zahtevajo tudi pokritje razlike v plačah, minister Kumer pa obljublja še več.
Mislim, da pravičnost je ravno to, da se bo država prizadevala, da pokrije oziroma da najde ne samo enaka plačana delovna mesta, ampak boljša delovna mesta. Boljša delovna mesta, mislim, s kvalitetnejšimi delovnimi pogoji. Jaz že danes srečam mnogo ljudi, da ni samo razlika v plači edini merodajni kriterij. Pogoji dela so zelo pomembni. Pa vem, da ste mogoče pri novem delodajalcu soočeni, da so pogoji dela zelo pomembni. Od tega, da ima zaposleni neko svobodo v kreativi, da ima neko participacijo pri soodločanju, da ima ergonomijo, da ima neko svobodo dela v doma.
Na Brežana so se predstavniki in predstavnice MZPP obrnili tudi s problematiko Soške doline in njenega velikega onesnaževalca, sežigalnice in sosežigalnice v Anhovem. Slednja naj bi ustvarila kar 6-krat več emisij kot sežigalnica. Brežanu se sosežig ne zdi problematičen, dokler ustreza strokovno presojenim standardom. Na vprašanje, ali je sosežig do tam živečih ljudi pravičen, ni podal odgovora. Nove predloge za obnovitev prizadetih ekosistemov pa je včeraj predstavila Evropska komisija. Poleg mokrišč, rek, gozdov, travnikov in morskih ekosistemov so v predlog vključeni tudi kmetijske površine in urbana območja. Kratkoročni cilj je do leta 2030 upeljati sanacijske ukrepe za vsaj petino površin kopnih in morskih ekosistemov. Dolgoročni načrt pa je do leta 2050 sanacijske ukrepe razširiti na vse ekosisteme v zatonu. Predlagana zakonodaja predvideva polovično zmanjšanje skupne uporabe kemičnih pesticidov. Nove omejitve bi sicer kmete in ostale, ki uporabljajo pesticide, zavezala k prednostni uporabi alternativnih metod za odvračanje škodljivcev. Ta ukrep naj bi pomagal ublažiti gospodarske izgube zaradi slabšega zdravja tal in prispeval k ohranjanju biotske raznovrstnosti. Z ekologije se preselimo še na področje medicine. Evropska unija je v torek 14. junija z danskim biotehnološkim podjetjem Bavarian Nordic podpisala pogodbo o nakupu okoli 110 tisoč odmerkov cepiva proti opičjim kozam. Evropski denar naj bi tako prvič doslej uporabili za nakup cepiva za države članice, kar komisarka za zdravje in varnost hrane Stella Kyriakides opiše kot spodbudno in pohvali sodelovanje držav članic. Svetovna zdravstvena organizacija sicer ne priporoča množičnega cepljenja proti opičjim kozam. Priporoča ga predvsem zdravstvenim delavcem in delavkam, tako kot je to praksa s sezonskim cepljenjem proti gripi. Svetovna zdravstvena organizacija pripravlja strategijo za razdeljevanje cepiva proti opičjim kozam, v kateri pa ne predvideva preskrbe s cepivi v afriških in drugih državah globalnega juga, ki bi jo najbolj potrebovale. V preteklosti se je podobna mednarodna strategija za razdelitev cepiv COVAX že pokazala za neuspešno. Na nesmiselnost in nepravičnost strategije razdelitve cepiva proti opičjim kozam opozarjajo strokovnjaki in strokovnjakinje, ki se strinjajo, da je začetek nujna zajezitev te bolezni v osrednji in zahodni Afriki, ki je sicer že leta endemična. Novice je pripravila Urška.
Radio študent.